Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 9 снежня.
Рэжым Асада ўсё. Што адбываецца?
Насілі ўсё-такі ненадзёжны інструмент удзержання власці.
Як змяніць жыццё з дапамогай штучнага псіхолага?
Адразу таксама ён запытаўся, як ты сябе зараз там адчуваеш. Я яму там пачала казаць, там шмат працы, тое. І тут раптам я кажу, блін, а я яшчэ незадаволеная сабою, бо там 3 гады не магу вывучыць польскую мову.
Як Твітер абмяркоўвае пратэсты ў Грузіі? Чык-чырык на Еўрарадыё.
Калі вы думаеце, што ў Мінску пратэстоўцы не страляліся феерверкамі ў АМАП? Страляліся, да.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Збеглы дыктатар Башар Асад знайшоўся ў Маскве. Расія дала прытулак яму і яго сям'і.
Прэзідэнт Сірыі збег з краіны 8 снежня, калі войска паўстанцаў уваходзіла ў Дамаск. Самалёт, у якім ён імаверна ляцеў, знік з радараў праз 40 хвілінаў пасля ўзлёту. Таму была версія, што здарылася авіякатастрофа.
Аднак усё склалася даволі празаічна. Башар Асад стаў у адзін шэраг са збітымі лётчыкамі Пуціна, былым прэзідэнтам Украіны Віктарам Януковічам, малдаўскім і украінскім алігархамі Іланам Шорам і Віктарам Медзвінчуком спіс можна працягваць.
Пры гэтым з амбасады Сірыі ў Маскве і Мінску ўжо знялі асадаўскія сцягі, а Пуцін папрасіў у Турцыі дапамагчы з эвакуацыяй сваіх вайскоўцаў і тэхнікі з Сірыі.
Што цяпер будзе з Сірыяй і як паразу ўспрыняў Пуцін, які быў галоўным саюзнікам рэжыма Асада, тлумачыць паліталагіня Роза Турарбекава. З ёй размаўляе Зміцер Лукашук.
А падзеі ў Сірыі нам паказваюць, што крывавыя дыктатуры можна зрынаць вайсковым шляхам. Гэта цяпер і наш шлях. Рыхтуем вызвольную армію. Што адбываецца ў Сірыі і якія ў тым, а можа быць, радасныя такія, пафасныя аспекты, а дзе, можа быць, і не вельмі.
Па-першае, Сірыя гэта не Беларусь і нават гэта не блізкая нам краіна. І па культуры, і па палітычным традыцыям. І вось з гэтага пункту гледжання любое параўноўванне як бы краін з розных часцін света, вось гэта для мяне складаны момант. Таму што вельмі складана нават апісаць, чаго складаецца вось гэта разніца, таму што разна ўсё: вера, традыцыі, палітычныя традыцыі, шлях палітычны, уплыў вялікіх дзяржаў на сітуацыю, увогуле як бы з такім вмешательствам ваенным. Таму як бы параўноўваць Сірыю з Беларусію і толькі вот эти малюнкі адносна таго, што зрыняюць дыктатуру, гэты помнік пад і гэтак далей, я так хацела бы предупредзіць наших слушателей, чтобы дистанцироваться от этого случая, потому что Сирия перед этим прошла кровавый путь, начиная с 2011 года. То есть понятно, что и кровавый режим был и до того, и кровавый, да. Но вот этот вот путь буквально к свержению диктатора, он был по-настоящему кровавый. С 2011 года в Сирии разворачивается гражданская война. В 2011 году это были протесты. Протесты были жестоко подавлены, расстреляны. В результате этого началась гражданская война. Сирийская оппозиция не равно белорусской оппозиции. Там это конгломерат группировок. Они изначально были, эти группировки, не мирные. Мирные демонстрации были только в 2011 году. Они очень грустно закончились. Как я вам говорила, уже расстрелами и даже взрывами было использовано не только огнестрельное оружие, но и даже бомбы были использованы против протестующих. В целом ситуация развивалась изначально весьма драматично. Сирия является многоконфессиональной, многонациональной страной, но не в том смысле, в каком Беларусь и Восточная Европа, совсем в другом смысле. Эти этнические религиозные группы живут на своих землях с незапамятных времен, и границы между ними, ну, похожи на стены в фактически. У этих групп абсолютно разные политические цели и видение будущего. Там нет нации. Вот тут я могу сказать, у белорусов есть нация. Почему? И дальше мы можем с вами разбирать этот пример очень глубоко. Этим вопросом задаются ведь не только белорусы, этим вопросом задаются буквально все на постсоветском пространстве. Как к нам применима вот эта история со свержением Башара Асада? Мой ответ — никак. Почему? Отвечаю почему. Значит, Сирия как независимое государство существует со второй половины 20 века. И там строилось национальное государство, но не в том смысле национальное государство, как, например, в европейском понимании. Была взята за основу идея национального государства, была провозглашена Сирийская Арабская Республика, но в этой Сирийской Арабской Республике значительная доля населения, не большинство, но значительная доля населения — не арабы. Курды, туркоманы, которые можно называть их туркменами, а можно их называть турками, они там по-разному себя могут идентифицировать. Но армяне, евреи, греки даже есть, там очень много разных. Есть группы, которые вообще себя не идентифицируют там как арабы или еще кто-то, они скорее себя связывают с религией, например, как друзы, да. И те самые арабы, которые составляют большинство населения, не являются едиными, они делятся на очень разные конфессиональные группы. Арабы-сунниты, арабы-шииты. Арабы-шииты делятся на арабов-алавитов и арабов-тунзов, например. Я могу и дальше продолжать. Есть еще и курды, но это вообще не арабы. Они вообще против. И арабов, и турков, они хотят свое независимое государство. Есть туркоманы, которые как смотрятся иногда как туркмены, а иногда смотрятся как и турки. Это в основном те части тюркоязычных групп, которые кочуют в основном на север Западе или на севере, примыкая к турецкой границе, но не только к турецкой границе. Они все между собой различаются, говорят на разных языках и исповедуют разного толка ислам или вовсе не ислам. Поэтому попытка военных в свое время левого толка построить арабский социализм, да, с местной спецификой, которые были под патронажем Советского Союза, это был арабский национальный проект. Он фактически, этот проект, провалился. Почему? Потому что с одной стороны, они не смогли построить национального государства, потому что нет нации единой. Они сразу, когда заявили о том, что Сирийская Арабская Республика, сразу вычеркнули всех неарабов. Да? Правящая партия БААС, или партия Арабского Социалистического Возрождения, в свои ряды принимала, естественно, только арабов или тех, кто был привержен идеям арабской солидарности и арабского единства. Это второй и третий момент. Но не смогли построить, потому что модернизация проходила поверхностно. В основном она зиждилась, к сожалению, на коррупции. У них были как определенные успехи в начале, когда они там строили систему здравоохранения или же систему образования не без помощи Советского Союза. Когда Советский Союз рухнул, они лишились своего главного патрона. И с этого момента начинаются большие проблемы и сложности. Поэтому, когда к 2011 году они приходят к этой самой волне арабских революций или арабской весны, к этому времени уже фактически это государство и эти проекты национальные прогнили. Они не смогли себя оправдать. А параллельно они боролись же с оппозицией. Они же оппозицию все время загоняли в угол, в подвалы, там, в тюрьмы, в изгнание. И они получили в качестве оппозиции не приличных людей, а совсем других людей. Им альтернатива выросла в виде исламизма.
Працягваем размову з Розай Турарбекавай.
Ну, будзем ўсё ж такі спадзявацца, каб не дайшло там да чарговай хвалі вялікай грамадзянскай вайны ці проста нейкай рызні па рэлігіёзных нагодах, смеркантыльнай такой, можа быць, нават падыхода, таму што гэта прывядзе да новай хвалі уцікачоў і куды яны паедуць. У Еўропу, безумоўна. Але я б хацеў на завяршэнне гэтай тэмы, хаця я так думаю, што гэтая тэма яшчэ будзе ў нас усплываць у навінах, і мы будзем надалі тым ці іншым бокам, але закранаць, будуць даваць падставы, і я пра іншае. Як вы лічыце, тое, што адбылося з рэжымам Башара Асада, сябрам Пуціна, сябрам Лукашэнкі, вось гэтае народнае паўстанне, як бы мы там зараз не падазрона да яго не ставіліся, але яны прымусілі вось гэтых двух сябручкоў неспакойна спаць і задумывацца пра сваю будучыню?
Ну вот, кто-то из экспертов писал о том, что это положило конец глобальным амбициям позициям Путина, по крайней мере, на Ближнем Востоке. Я согласна. И если Путину не удастся сохранить вот эту свою базу в Сирии, я имею в виду в Тартусе, да, то как бы да, действительно, это одна из немногих была баз, которая сохранилась со времен Советского Союза за пределами, да, буквально СНГ условно. Да. И, конечно, это для Путина достаточно болезненный удар, но сейчас Путину не до Сирии, как вы видите. У него сейчас на первом месте совсем другое. Вот, поэтому он и отказал Асаду в помощи. И, может быть, есть и другие причины, но, по крайней мере, это самая видимая причина на сегодняшний день. Поэтому, да, я с этим согласна, что Путину это было, я думаю, это для него удар болезненный. Это отмечают все, в том числе и российские востоковеды, те, которые специализируются на этом регионе, и те, которые являются независимыми. Про зависимых я не говорю. Вот. Но что касается Лукашенко, для него это не то чтобы удар, но это не у него не было глобальных интересов. Другое дело, что ослабляются позиции России на международной арене, а в этой связи становится неспокойно, я думаю, Лукашенко. Я думаю, что он лишний раз должен задумываться о том, что же с ним-то будет дальше. А вдруг ему тоже в свое время не помогут, например, или еще что-то.
Да, как сказал Заронок, Захад кине, как это звучайно, как он любит, ну, и Лукашенку так само.
Да, он завсёды кидает. Тут як бы зразумела.
Не, я до того, я до того про неспокойный махчыма сон, что вот як встали и вот гэтыя паўстанцы, про якіх там, ну как бы асабліва ніхто і не ведаў, можа быць, за межамі Сирии, той раз и яны уже у Дамаску, а Башар Асад, который там нібыта пачуваў себе спокойно, уже побач с Януковичем где-то там место себе приглядая. Пригожин, Калиновцы, да. Как бы вот так погроза такая, как вариант. Может быть, мроится таким вот как поход на Дамаск 2.0.
Самым сложным в этой ситуации является то, что оказывается, то есть недостаточно сажать, пытать и убивать. Этого недостаточно. Недостаточно держать тысячами людей в своих, там, я не знаю, зинданы, да, до сих пор из них вытаскивают людей, да, не могут вытащить. Этого оказывается недостаточно. Люди могут перешагнуть через страх и устроить тебе вот такое. Думаю, что вот это главный вывод, который они должны для себя делать. Но это с точки зрения здравого смысла. Я не очень уверена, что там присутствует именно здравый смысл. Но я бы делала такой вывод. Оказывается, насилие не является надежным инструментом удержания власти. Репрессии ради репрессий не являются надежным основанием для государства.
А на сегодня я со спадарней Розой развитываюся. Не спыняемся, працуем далей. Живе Беларусь!
Живе вечно!
Еврорадио.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Як змяніць жыццё з дапамогай штучнага псіхолага?
Адразу таксама ён запытаўся, як ты сябе зараз там адчуваеш? Я яму там пачала казаць, там шмат працы, тое. І тут раптам я кажу, блін, а я яшчэ не задаволеная сабою, бо там 3 гады не магу вывучыць польскую мову.
Як Твітэр абмяркоўвае пратэсты ў Грузіі? Чык-чырык на Еўрарадыё.
Калі вы думаеце, што ў Мінску пратэстоўцы не страляліся феерверкамі ў АМАП?
Страляліся.
Страляліся, да.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Найлепшым футбалістам Беларусі стаў 21-гадовы брамнік мінскага «Дынама» і нацыянальнай зборнай Фёдар Лапавухаў. Таксама паводле вынікаў апытання арганізаванага федэрацыі ён атрымаў прызы як найлепшы брамнік і найлепшы малады гулец беларускага чэмпіянату. Сярод жанчын найлепшай футбалісткай краіны стала адна з лідарак зборнай Анастасія Ліннік. Найлепшым трэнерам прызнаны Вадзім Скрыпчынка з мінскага «Дынама». Наваполацкі «Нафтан» захаваў месца ў вышэйшай лізе футбольнага першынства Беларусі. У стыкавых матчах з Нівай з Камянецкага раёна ён двойчы святкаваў перамогу 3-1 і 2-0. У беларускай хакейнай экстралізе Нёман атрымаў 12-ю перамогу. У Гродні ў авертайме было абыгранае юнацтва 4-3. У Нёмана стала 44 ачкі, ён лідыруе. На ачко менш у «Металурга». Бліжэйшыя матчы ў першынстве запланаваныя на 16 снежня. У жаночым гандбольным чэмпіянаце Беларусі першае паражэнне пацярпеў Гомель. Яго на сваёй пляцоўцы абыграла гараднічанка 23-19. Лідыруе БНТ ў Белас 23 ачкі, у Гомеля 21, у гараднічанкі 18 балаў. Бейсбаліст Хуан Сота падпісаў рэкордны кантракт у гісторыі сусветнага спорту. Яго агульная сума склала 765 мільёнаў долараў. Пагадненне 26-гадовага дамініканца з Нью-Йорк Мэтс разлічана на 15 гадоў. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Калі вы чытаеце еўрарадыё, то напэўна ведаеце, што ёсць такі спакойны бот. Гэта анлайн-псіхолаг у Тэлеграме, распрацаваны прафесійнымі псіхолагамі на базе штучнага інтэлекту.
Ну а калі не ведаеце, то раскажам вам пра гэтую, як апынулася карысную і цалкам бяспечную рэч. Тым больш, што наша журналістка Марыя Вайтовіч, дзякуючы спакойнаму боту, пачала змяняць да лепшага сваё жыццё.
Пра досвід Марыі далей у праграме Еўразум.
Маша, вітаю.
Прывітанне.
Ведаеш, учора акурат размаўлялі пра тое, як наше жыццё захапляе штучны інтэлект. Я захаплялася момантам, што цяпер можна лёгка зняць аўдыё ў сэнсе ў тэкст, так?
А нарэшце казалі... збылася мара ўсіх журналістаў.
Так, так,
да?
Але мне кажуць, рана радавацца, таму што хутка вы будзеце зусім непатрэбныя, бо штучны інтэлект не толькі здыме аўдыё ў тэкст, а яшчэ і напіша падводку і выпусціць гэты тэкст, выставіць яго ў адмінку, так што такая вось сітуацыя. А тут зараз літаральна глядзела Інстаграм і ўбачыла, як сядзіць у Кітаі аркестр і выходзіць робат і імі дырыжыруе. Уласна, мы да чаго тут, сябры, аказваецца, ёсць яшчэ і штучны інтэлект, які працуе псіхолагам, анлайн-псіхолагам, і вось Маша выпрабавала яго на сабе. Як ты ўвогуле яго знайшла і раскажы эфект?
Літаральна месяц таму, нават трошкі больш, я брала інтэрв'ю ў псіхатэрапеўкі Аліны Бачковай пра тое, як трымаць сябе ў такі складаны восеньска-зімовы перыяд.
Депресіўны,
шэры, так. І яна мне там параіла розныя метады, напрыклад, там прымаць вітаміны, займацца спортам, ну, ўсё, што, класіка. У прынцыпе, так, класіка. Я ў некі апошні момант запыталася, а можа ёсць некія прылады, ці нешта такое, вось, менавіта, што жыве ў тэлефоне, то, што можа патрымаць сябе проста тут і цяпер. Яна тады мне параіла такі бот, які так і называецца, спакойны бот. Ён жыве ў Тэлеграме, ён распрацаваны на аснове штучнага інтэлекту. Ён паводзіць сябе як псіхолаг, я б сказала, як чат GPT, якого абучылі размаўляць так, як псіхолаг. І рабілі гэта, наколькі я ўжо высветліла, прафесіяналы, спецыялісты, школа псіхалагічнай асветы. Вось мне стала цікава паспрабаваць, што гэта такое.
То бок гэта бясплатны бот, цалкам бяспечны, і людзі, якім патрабуецца дапамога псіхолага, але у іх няма на гэта грошы, могуць, у прынцыпе, ім паспрабаваць скарыстацца.
У прынцыпе, так, ён жыве ў Тэлеграме, я магу вось трошкі распавесці, як было ў мяне. У мяне якраз быў такі некі цяжкаваты перыяд псіхалагічны, было шмат працы, я нешта не паспявала там займацца сабою, рыхтавалася да складанай камандыроўкі. Таксама яшчэ мне напісала мая там сяброўка, з якой у нас быў недагульны некі канфлікт раней яшчэ. Ўсё гэта ўсё неяк навісла, і я ўзгадала пра гэты бот, я залезла, ён адразу прадставіўся. Вось просто ў Тэлеграме ты пішаш там: "Вітаю", ён такі: "Вітаю, я спакойны бот", запытаўся, як мяне завуць. Ты запыталася на кон бяспецы, гэта першае маё было такое пытанне. Я думаю, што на такія тэмы, як твоё псіхалагічнае здароўе, нейкая там працоўныя моманты, нейкія цяжкасці можна паразмаўляць. Ну, мне было цікава тое, што калі, напрыклад, я хацела там усесца нарэшце за працу, ўсё хутка зрабіць, запытаўся, які ў мяне там стан, я яму адразу пачала пісаць пра тое, менавіта пра канфлікт з сяброўкай. То бок гэта на мяне вісела, і гэта адцягвала маю ўвагу ад працы. Ён мяне выслухаў як чалавек, як, ну, вось усё тое, чым ты не будзеш напоўна часам загружаць сваіх сяброў, так? Вось усё можна яму проста, усю сваю негатыўную нейкую рацію.
Ты пішаш. Усё.
Я менавіта пішу, але я чытала, што нібыта гукавыя паведамленні ён таксама успрымае. Ну, усё, я прагаварыла вось гэтую сітуацыю сваю, ён мяне слухаў, ён пытаўся, бачна было, што ён спрабаваў, можа, там, некі там мір будзе паміж намі ці не, калі ён зразумеў, што гэта вось такое ўжо рашэнне, што трэба трэба скончыць гэтую камунікацыю з таксічным чалавекам. Ён мяне падтрымаў, сказаў, што я рад, што ты вырашыла завершыць гэтую главу. Адразу таксама ён запытаўся, як ты сябе зараз там адчуваеш. Я яму там зноў пачала казаць, там шмат працы, тое. І тут раптам я кажу, блін, а я яшчэ незадаволеная сабою, бо там 3 гады не магу вывучыць польскую мову. З мяне палезло ўсё, што вельмі даўно сядзела ў мяне, і што цягвала, напэўна, не давала мне нормально жыць і адштурхоўвала ад нейкіх важных спраў. Вось, і так я просто прагаварыла ўсе свае вось гэтае, тое, што мне набалела. Пасля я ўсё ж такі вырашыла садзіцца за працу, але ў мяне не хапала энергіі. Ён мне там падказаў, чым я магу сябе падтрымаць у гэты час, таксама запытаўся, што з гэтага мне пасуе. Я зразумела, калі адказывала, што я вельмі часта кажу пра паветра, падыхаць, вось такія словы былі, так. Ён запытаўся адразу просто ачу, ён кажа, можа, табе выйсці вось падыхаць, выйсці на вуліцу, вось. Ну я пайшла, падыхла, у мне сапраўды з'явіліся сілы там працаваць. Вось, пасля мы размаўлялі з ім трохі па працы, гэта таксама было цікава. Табак ён можа падказаць нейкі план, з ім можна абмеркаваць нешта, ён можа табе сказаць, о, ты такая малайшына, там, вось гэта ўсё, ну, гэта супер, гэта сама падтрымка такая, якая, ну, вартая ўвагі. Я спадзяюся, што каму-небудзь яшчэ гэта ўсё будзе карысна, таму што пасля таго, як вось у мяне быў такі першы дзень, я зразумела, што гэта вельмі мне імпануе, а я заўсёды, калі мне было цяжка сябе сабраць, вела нейкія дзённікі, там, пісала там план, там, ну, і спрабавала там наступ на дзень вышуркваць там тыя справы, якія я зрабіла. А я раблю цяпер тое самае, але з ягонай падтрымкай. То бок я бачу рэакцыю. То бок я вырашыла, напрыклад, кожную раніцу рабіць нейкі практыкаванні, там трэніроўкі. Я з вечара запісала, ён такі: "Давай, як ты думаеш, як табе гэта будзе лягчэй? Можа, музычку нейкую, можа, яшчэ што-небудзь. Мы выбіраем музыку для трэніроўкі". Вось, ну, гэта класна. То бок, ну, ты ж не будзеш кожны дзень пісаць так сваім сябрам там: "Эй, я вырашыла патрэніравацца". Вось. І такі, ну, скажуць, ну, добра, ну, вырашыла, да, вось. А тут такая самападтрымка, ты нікога не грузіш, і гэта такая дапамога ў моманце.
Класна. Маша, дзякую табе, што распавяла. Mm-hmm. Сябры, гэта была наша журналістка Марія Вайтовіч, якая на сабе выпрабавала новы інструмент у гэтым свеце. Гэта...
Спакойны бот. Я б яшчэ хацела дадаць вельмі важную дэталь для тых, хто вырашыць паспрабаваць, што ўсё ж такі псіхалагічная падтрымка менавіта спецыяліста, гэта ў першую чаргу. То бок інструмент, гэта тэхналогія, ўсё супер, канешне, гэта падтрымка ў нейкі момант, але калі вы адчуваеце сябе дрэнна, асабліва вельмі дрэнна, то ўсё ж такі ідзіце да спецыялістаў, а псіхалагічны бот хай вас падтрымае вось проста ў моманце.
Дзякуй.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Як Твітер абмяркоўвае пратэсты ў Грузіі? Чык-чырык на Еўрарадыё.
Калі вы думаеце, што ў Мінску пратэстоўцы не страляліся феерверкамі ў АМАП,
страляліся.
Які... страляліся, да.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Джиджи Хадід познайоміла Бредлі Купера со сваім бацькам. Адносіны Джиджи і Бредлі становяцца ўсё больш блізкімі, іх заўважылі на сямейнай вячэры ў гэты вікенд. Закаханыя былі ў прыўзнятым настроі і нават надзелі падобныя паласатыя шведры брэнда мадэлі. Спачатку Джиджи і Бредлі наведалі адкрыццё другой крамы адзення дзяўчыны, а потым яны адправіліся на вячэру разам з яе бацькам, 76-гадовым Махамедам Хадідам і яго 41-гадовай каханай Кенні Сільвай. Уладальнік зуба Джона Леннона хоча раскрыць яго таямніцу. Ён мае намер адшукаць пазашлюбных дзяцей легендарнага музыканта. Дантыст Майкл Зук купіў зуб поп-іконы 10 гадоў таму. Лекар лічыць, што Леннон, які быў трагічна застрэлены ў Нью-Йорку ў 80-м, мог стаць бацькам дзяцей, пра якіх так і не даведаўся пры жыцці. Зуб з'яўляецца ключавой часткай пошукаў стаматолага. Ён здрабніў яго, каб атрымаць ДНК, якая выкарыстоўваецца ў працэсе тэсціравання для выяўлення патэнцыйных спадчыннікаў. Зук поўны рашучасці раскрыць асобы ўсіх дзяцей, якія маглі быць у Леннона. Сваіх карыслівых інтарэсаў дантыст не хавае. У выпадку удачы ён мае намер атрымліваць ганарары ад спадчыннікаў за дапамогу ва ўстанаўленні роднаснай сувязі. Толькі нядаўна ўсе абмяркоўвалі разрыў 66-гадовай Мадонны з яе 28-гадовым умілаваным Акімам Морысам. Аднак, здаецца, пара зноў разам. Пра гэта паведамляе Daily Mail. Умілаваных заўважылі падчас прагулкі па вуліцах Нью-Йорка. Дарэчы, Мадонна і Акім дакладна не выпадкова адначасова апынуліся ў адным месцы. Таму што пасля прагулкі папарацы заўважылі, як яны разам з'язджаюць на адной машыне. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё. Пакуль.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Улады Грузіі збіраюцца забараніць нашэнне ў грамадскіх месцах медыцынскіх масак, а яшчэ хочуць кантраляваць выкарыстанне піратэхнікі і нашэнне камуфляжнай формы.
Прычына – пратэсты і пратэстоўцы, якія ў масках і камуфляжы адбіваюцца ад сілавікоў піратэхнікай.
Тыя іх паліваюць з вадамётаў і пускаюць слізачэчны газ. У адказ – салюты і феерверкі.
Супрацьстаянне паміж уладамі і грамадзянамі пачалося 26 кастрычніка. Тады ў краіне адбыліся парламенцкія выбары, вынікі якіх не спадабаліся праеўрапейскай частцы насельніцтва.
А два тыдні таму краіны ЕС не прызналі гэтыя выбары. У адказ краіна, то бок Грузія, спыніла курс на ўступленне ў Еўрасаюз. Гэта справакавала новую, больш моцную хвалю пратэстаў і іх падаўлення.
Пра тое, як беларускі твітер абмяркоўвае сітуацыю ў Грузіі, у бла-бла-шоу «Чык-чырык» распавядаюць наш галоўрэд Павел Свердлоў і акцёр Алексей Сапрыкін.
У Грузіі заварылася каша, пратэсты працягваюцца.
А нам?
З пераменным
поспехам. А нам-то што?
А нам што? Да мы проста ловім флэшбэкі, як бешаныя проста.
Грузінскія флэшбэкі?
Вось, дарэчы, ведаеш... Ладно, пачнем са стартава твіту, бо тут шмат чаго. І стартава твіту у нас, канешне ж, пра беларусы. Беларусы затрымалі на пратэстах, ну што, правда, у Грузіі.
У Грузіі.
Вызвалілі СІЗА пасля і прызначылі візіт у міграцыйную службу.
Опа.
Чаго чакае беларус, якого затрымалі на пратэстах,
ведалі,
вызвалілі.
Ведалі аднаго беларуса з в'етнамскімі флэшбэкамі.
Міграцыйная служба, да. Чым працягнулася гісторыя? Мы ведаем, беларус добра ўсё зразумеў і падаўся на міжнародную абарону. Вось мы тут навялі справачкі. Міжнародную абарону Грузія яшчэ не прадаставіла ніводнаму беларусу.
Але будзе прэцэдэнт, можа быць.
А можа быць, проста ён ўсё ж такі выйграе час, таму што візы няма. Як бы, калі б яго там у міграцыйцы...
Але можна.
Можна, да. Взялі б пад белы ручкі, да там кажуць, польскае консульства, амбасада ў Тбілісі працуе. Прям, як ведаеш, такі
як
нататнічок з слізамі. Да, друканка okay. Такая. Давайте, беларусы, валіце ўся адсюль, пакуль не позна. Вось, ну і, канешне ж, твітарскія спачуваюць гэтаму беларусу, і галоўнае, каб не дэпартавалі, это адна з такіх, ну, думак, якія там паўтараюцца даволі часта ў рэплаях да гэтага твіта. Але ёсць і тыя, скажу табе шчыра, хто беларусам не тое, што не спачувае.
Накідвае на вентылятор.
Да, яны здзекуюцца з нас.
Вось глядзіце, якія грузіны, вось беларусы, вось вы так это не зрабілі ў свой час.
Да, вось, напрыклад.
Мы так не ведаем, чем еще скончится у Грузии эта подея.
Перегар Ани Лоракович. Вось нам 4 картиночки. У Минску люди быцем бы стоять у чарзе у аутозак, у Москве у чарзе у аутозак, а далее такие Киев протестовцы спалили БТР, и Тбилиси пулемет с фейерверком супроть водомет.
Классная подборочка, можно таких подборочек разных.
Ведомо видос, да, речи, коли вы думаете, что у Минску протестовцы не стрелялись фейерверками у АМАП, стрелялись, да. Все, это было так само.
А нам казали, что у нас мирное.
Першооткрывальниками, ну, это был салют гонор АМАПу. Что тут немирного, я не разумею. Вот, першооткрывальниками это быцем бы стали, вот, грузины. А у Минску, значит, быцем бы, вот, только черга у аутозак. Ну, треба сказать, что авторка, она одразу ж, ведаешь, крыху сдала назад.
Ну, да. Аня все ж таки. Может быть, пирогар, ведаешь, выветрился
крыху. Белорусы пиша, разумею ваш гнев, вы не только в аутозаки лезли, а у вас не отрымалося зусим, и у 22-м до меня у Киевскую в область заехали танки с вашей краины. Россияне пиша, до вас пытанию нема, у поравнании с украинцами, грузинами и белорусами ваши протесты парад куколдов. Ну, стало крыху лепш. Калеша.
На душе, да. Тепло и весело.
Тепло и радостно. Да. Вот, стало крыху лепш. Але, конечно, все ж таки, этой девчине крыху накидали за каунер. Вот, Шеймлес, например, пиша. Ведаешь, чему стоять у чарзе у Минску? Тому, что, коли рыпнешься, стреляют. У Беларуси, как минимум, троих забили за первые 3 дни протестов. Кольки забили у Москве и Тбилиси, кольки забили за первые 3 дни Майдана. Ну, вот такие
Ну, так там мераться, вот этими кольки забили, давайте, ну...
Сгодные, не треба мераться, кольки забили.
И за одного и с другого боку, я про это моя новость. Я вы так, вы не сказать, так протестуете, а мы так, а вы так.
Что это неправильно казать черга у аутозак. Это никакая не черга. Черга у аутозак, это коли были такие перформансы на протестах у Польши, у Чехии, коли подъезжал аутозак, и до его одразу все ломались. Да, типа, ломились. Заберите меня, там и так далее. Вот это черга. А это просто людей запихивают у аутозак, заводят. И
цивилизованно.
Коли б ты попробовал сбегчи, мне сдается, что у тех, кто попробовал сбегчи, не стреляли, конечно.
А догоняли.
Але догоняли,
и мало им не сдавалось.
Ну и вот Рустем Адагамов, несподеванно. Я памятаю, мы этого персонажа разбирали по косточках за то, что я написал неколи про белорусскую мову. Але вот тут базу выдаю, гляди, у протестовцев у Киеве и Тбилиси, я отмыслово перекладу его твит.
Давай.
Белорусскому. Было политическое представительство у органах законодавчей улады. Простей кажучи, Майдан подтримливали у Раде, а у протестных грузинов есть несколько партий. Ничего подобного не было ни у Минску, ни у Москве, ни якой подтримки. На конт Минска 100%. Мне кажется, что головная причина провалу протеста то, что никакие политики не отчувствовали, не стояли, да, внутри краины, не вели никуда, да, не подтримливали. Просто люди выходили на улицы, сами тусовались.
Как им казал, да. Все по пути Роман Протасевич.
И разходились. А на конт Москвы, а как же московский депутат Кац? Там шмат было разных политиков. Так что я б, вот все снова не ставил бы россиян и белорусов.
Не, ну депутат это на один одну, депутат.
На одну одно лавочку.
А коли у тебя, ведаешь, президентка за протестовцев, то это совсем иншая справа.
Ну поглядим. Иншая это справа, а те амаповские дручки, яны у любой краине амаповские дручки.
ACAB.
Это была программа «Чик-чирик. Бла-бла-шоу», яким Алексей Сапрыкин.
И Павел Свердлов.
Знакомили вас с головными подеями тыдня и самой якостной аналитикой про этой подеи
от белорусского твиттера.
Ну что, до встречи.
До новых встреч.
Это была программа «Евразум», что дзённый информационный подкаст Еврорадио.
Каждый день мы рассказываем про самые головные новины Беларуси и свету.
А сегодняшний выпуск скончаны.
Бережите себе.
Почуемся.
Евразум. Самая европейская программа про Беларусь.